Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Kitabu cha Yohana sura 21 kuanzia mstari wa 3, tutaanza kusoma kutokea hapo. Sura 21, na sisi mefundishwa na baba aliyenilea katika imani ya kwamba tunaposoma Biblia Mungu anakuwa anasema. Kwa hiyo sisi Mungu anaposema tunasimama. Watu wa Mungu waseme amen. Amen. 1, 2, 3, anasema kitu gani? Basi wakaondoka, wakapanda katika mashua, ila usiku ule hawako. Na ninaomba unishike kuanzia hapo, anaposema ila usiku ule hawakupata kitu. Mstari unaofuata, angalia, anasema asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni, lakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi Yesu akawaambia, hey wanangu, mna kitoweo. Katika maeneo machache sana ili neno linatoka kwa Yesu. Biblia inasema Yesu akafanyaje? Akawaambia, wanangu, mna kitoweo. Wakajibu, la. Ona mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema akawaambia, litupeni jarifa upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, alijifunga vazi lake, maana alikuwa uchi. Pigia mstari hapo, maana alikuwa uchi. Pigia mstari, nimemaanisha kama Biblia ni kwako. Moyo wangu unatoka hapo leo. Akajitupa wapi? Baharini. 1, 2, 3, soma mstari wa 20 kwa 7 kwa sauti moja, kila mtu moja.
Ehe. Akamwambia Petro, ehe, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana,
akajifunga vazi lake, maana ehe, kwa hiyo kumbe Petro hakutambua ya kwamba yule ni Bwana. Biblia inasema basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akawaambia ndiye Bwana. Maana yake katika wale wote aliyetambua ya kwamba huyu ni Bwana mmoja, alipotambua akawaambia. Sasa Simoni Petro aliposikia, sio alipotambua, aliposikia kwamba ndiye Bwana, Biblia inasema akajifunga vazi lake, maana alikuwa yuko uchi, akajitupa baharini. Twende mstari unaofuata haraka, anasema kitu gani? Anasema mstari wa 8, na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata ridhaa 200, huku wakilitokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, muujiza haukuwa kwenye samaki peke yake. Muujiza ulikuwa hapa, ijapokuwa samaki ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Sari unaofuata. My good God. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, unani wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Wakati ule walisikia, ila sasa wamejua ya kuwa ni Bwana. Wamejuaje? Baada ya kuona samaki wengi na kwamba samaki wengi lakini bado mtumbi ya uzami. Wakajua mambo haya ni mkono wa Bwana pekee unaweza kufanya. Sasa natabiri kwa neno la Bwana juu yako katika jina la Yesu. Kwenye mwezi huu Mungu atafanya kitu na utajua huyu ni Bwana kwenye maisha yako. Kama unakubali sema amen and amen. Mstari wa 13 anasema Yesu akaenda akautoa mkate akawapa na samaki vivyo hivyo. Ndivyo, hiyo ndio mara ya tatu ya Yesu kuonekana kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Mstari wa 15 basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Pigia mstari wa 15 kama Biblia ni ya kwako. "Je, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Nakumbuka Simoni tayari alikuwa ameshabadilishwa jina kuwa Petro. Unakumbuka alimwambia, "Nami nakwambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitaujenga kanisa langu." Lakini hapa Yesu hamuiti kwa lile jina la pili, anamuita kwa jina la kwanza, Simoni. Takwambia baadaye. Akamwambia tena kwa mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndio Bwana, wewe wajua nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote." That was the perfect answer. Wewe wajua yote. Unakumbuka Mungu aliwahi kumuuliza Yeremia, "Je, mifupa hii inaweza ikaishi?" Yeremia alipoangalia hali akasema, "Bwana, wewe wajua yote." Simoni Petro amedaka ufunuo, anasema, "Wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa na kupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Kaa chini katika uwepo wa Bwana. Tupo kwenye mwezi wa kupendana na Mungu, na wiki ya kwanza nilianza kukufundisha namna ya kupendana na Mungu, na tukaona vitu vikubwa, na tukaangalia kutokea kwenye ile Marko sura ya 12 kuanzia mstari wa 28 mpaka 31, na tukaona dimension kama 4 za kumpenda Mungu. Kutokea pale anaposema, "Nawe mpende Bwana Mungu wako," anasema kwenye 30, "kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote." Kwa hiyo tukajifunza kuna dimension 4 za kumpenda Mungu. Tukasema kwanza inaanza kwa moyo, pili inakuja kwa roho, tatu inakuja kwa akili, lakini 4 inakuja kwa nguvu. Haya mambo yote yanathibitisha namna gani mtu anaweza kumpenda Bwana. Na Ijumaa Roho Mtakatifu akatuingiza tena, tukadive sasa kwenye namna gani ambavyo tunaweza tukampenda Mungu, na tukajigundua kwamba hayupo ambaye anaweza kumpenda Mungu kwa kutaka tu, ila kuna kitu kinaitwa pia bidii katika kumpenda Mungu. Na tukaomba baadaye Mungu aichunguze pia mioyo yetu. Tulikaa hapo, na nafikiri Ijumaa hii pia tutaendelea kutokea pale ambapo tuliishia. Sasa leo nikiwa bado kwenye kumpenda Mungu kwenye dimension ya kwanza kwa moyo wote, ninatamani nikufundishe kwenye kiwango kingine, na subtitle ya kitu ambacho nitakuwa nafundisha bado somo ni lile lile, kumpenda Mungu ama kupendana na Mungu. Nitakuwa nakufundisha kitu kinasema, "Je, unanipenda kuliko hawa?" I'll be very simple kwenye mwezi huu. Very simple. Kuna wakati ndio tutafika kwenye spiritual dimensions, kwenye masomo makubwa yenye vichwa vikubwa namna hiyo, kama nanilia spirits and mantle, kwenye vitu masomo yenye namna hiyo. Najua unayapenda, hata mimi nayapenda kuyafundisha, we are set on fire. Lakini leo ngoja nikufundishe kitu chepesi sana. Je, unanipenda kuliko hawa? Moja kati ya mambo ya muhimu sana ambayo tuliyaangalia wakati tunapoanza kulitafuta somo hili, tukaangalia tukasema wiki ya kwanza kabisa, wakati tumedive kwenye kumpenda Mungu, tuliangalia kitu cha msingi ambacho Roho Mtakatifu alituonyesha, ya kwamba kumbe kumpenda Mungu sio jambo la hiari. Kumpenda Mungu, kama umesoma Biblia vizuri, ni jambo la lazima kwenye maisha yetu. Na nikasema sasa, kwa nini tunakumbushwa kwamba kumpenda Mungu ni jambo la lazima? Kwa sababu wengi wetu pengine tumekuwa kwenye mazingira tofauti tofauti. Na unafahamu mpaka tunafika wakati unaona kuna mamia ya watu wamekaa hapa ndani, wamejazana hapa ndani, tumekusanyika wote chini ya msalaba wa Yesu Kristo. Unatakiwa uelewe ya kwamba tumevutwa na vitu mbalimbali. Stori zetu za kuokoka hazifanani. Stori zetu za kuokoka hazifanani. Kila mtu ameokoka kwa namna yake. Nilisema kidogo Ijumaa, nikasema kuna wengine waliokoka kwa sababu waliambiwa kuna moto, wakaogopa moto, wakaokoka. Kuna wengine waliokoka kwa sababu alikuja mgonjwa, akawekewa mkono, akapona, na akasema kama ameniponya naokoka. Kuna wengine waliokoka kwa namna ya dharura, ya ghafla, yani ya ghafla, hana shida, hana ugonjwa, hajashuhudiwa na mtu yoyote. Siku moja nikiwa nimekaa ofisini mwangu, kuna mama mmoja alikuja kuokoka. Alipokuja akaniambia, "Pastor, mimi ndio leo mara ya kwanza moja kwenye kanisa lenu, na ndio mara ya kwanza mimi nakuona wewe, na nimewapenda na nimekuja kuokoka." Sasa kwa sababu hatujazoea watu wanaokoka kiwepesi hivyo, ikabidi nianze kumuuliza yule mama, "Labda una tatizo gani labda?" Akaniambia, "Mimi sina tatizo lote, nimefika tu hapa nimewapenda na nimeamua kuokoka." Mimi nikasema, mbona kama it is so good to be true, eh? Umewahi kukutana hiyo kitu? Nikamwambia, "Usijali mama, Yesu anaweza, eh? Anaweza hata yale ambayo yameshindikana na wanadamu." Akasema, "Mchungaji, mimi sina shida, nimekuja kuokoka." Kwa hiyo ndio ikabidi niwe mpole sasa. Nikagundua kumbe mwenye shida pale alikuwa ni nani? Ni mimi. Nikamuuliza, "Umefikaje?" Akasema, "Mimi nilikuwa naenda kanisa ni kwetu, lakini nimefika tu hapo kwenye nilikuwa kwenye daladala, kuna kitu kikaniambia ndani, shuka hapa." Nikamwambia yule mtu, "Nishushe hapa. Nimeshuka hapa. Nimekuja nimekuta mnaimba. Sijui hata kama ni kanisa umehubiri. Moyo wangu tu umewapenda. Hivyo nimefanyaje? Nimeokoka." Kwa hiyo hao nao pia wapo ambao wameokoka tu kwa dharura. Amekuja tu yani ameokoka. Alafu kuna wale wengine ambao umepigwa na shughuli za mizimu ya uko. Unanielewa? Sema amen kama kuna mtu ananielewa. Kuna mambo unajua kabisa, yani mimi isto boy. Kaambiwa kuna roho zinakufuatilia, kuna roho ya babu yako iko juu ya bibi yako na shangazi yako, na hiyo roho ndio inayofanyaje, inakufuata. Na hiyo roho umejaribu kupigana nayo, imefanyaje, imeshindikana. Tulipokuombea ukapona na wewe ukaokoka. Kwa unakuja kugundua ya kwamba tumeokoka kwa sababu mbalimbali, tumeokoka kwa vigezo mbalimbali. Kuna wengine waliambiwa njoo kwa Yesu, kuna mke akaokoka, lakini wewe ni shahidi mpaka sasa hivi. Tu moja sema amen. Wewe ni shahidi mpaka sasa hivi, bado upo na hali yako. Sasa haimaanishi kwamba hawapo, wapo, lakini tu kwamba macho yako hayajafunguliwa. Na Mungu akufungue macho. Maana haukupewa kozi ya pili ya kwamba wapo, lakini macho yako itabidi yafunguliwe. Kwa hiyo unaona tumeokoka kwa namna mbalimbali, kila mtu, kila mmoja. Lakini mwisho wa siku ndio sababu, kwa sababu hizo kadhaa hizo tufanye tuokoke, tumekuja kusahau ya kwamba sababu moja ya kuishi ndani ya Kristo si kwa sababu ya hivyo vitu wakati mwingine vilivyo tuokoke. Ni kweli vilikuwa ni sehemu ya kutuvuta katika wokovu, lakini moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kukielewa ni cha lazima unapookoka, na sio tu cha lazima, kitakufanya uishi maisha mazuri katika wokovu, ni pamoja na wewe kumpenda Mungu. Sasa kwa sababu tumetokea kwenye mazingira hayo, kila mtu ametokea kona yake, hili somo la kumpenda Mungu linakuwa sio maarufu sana. Lakini natamani kuambie, kwa mazingira yoyote ambayo umeokoka, kuna kitu ambacho ninatamani ukijue ya kwamba moja kati ya kitu ambacho kitakufanya ufurahie wokovu kuna kuokoka. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini itakufanya ufurahie wokovu, jambo la pili, itatokana na wewe unapendana na Mungu kwa kiwango gani. Na hapo sasa ndio tunarudi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, tusome pamoja. Kuna kitu ambacho natamani ukione, ya kwamba kumbe kuokoka ni jambo la kwanza, lakini pia ili uexperience uhuru na furaha ya wokovu, kuna kitu kingine ambacho kitakusaidia. 1, 2, 3, soma ubaoni Warumi 8:28. Anasema kitu gani? Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja. Sasa unaona, kwa ushahidi wa maandiko haya, tunaona kumbe Mungu afanye kazi na mtu. Na hapo unapoona hapo sema Mungu anafanya kazi, tafadhali usiwaze kwa habari ya kuhubiri. Tafadhali usiwaze kwa habari ya kuimba. Maana tunaposikia Mungu ufanya kazi, huwa tuna kipindi Mungu ni binafsi kiasi kwamba huwa hawezi kufanya kazi na watu kwenye mambo mengine ambayo hayahusiani na madhabahu. Si kama kuna wanadamu wananielewa, sema amen hapa ndani. Kwa ukishasikia hivyo Mungu ufanya kazi, utajua yani kama hapa Pastor Fred anapohubiri hapa sasa ndio Mungu anafanya naye kazi. Lakini andiko limekuwa direct, anasema nasi tufanyaje? Twajua ya kuwa katika nini mambo, mtu mmoja aseme katika nini
mambo,
katika nini
mambo.
So katika shule yako, katika ndoa yako, katika kazi yako, katika biashara yako, katika utumishi wako, katika huduma yako, ili Mungu afanye kazi pamoja na wewe kwenye chochote unachokifanya. Maana yake qualification ya kwanza anasema ni kumpenda Mungu. Anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Na nikasema Ijumaa kidogo, nikasema anapoongelea kwa habari katika mambo yote, anapanua ile dhana ya Mungu kutenda kazi ndani yetu, kama ambavyo mahali anasema Bwana asipolinda wanaolinda wanakesha bure. Kwa hiyo kumbe Bwana anaweza akalinda na wanaolinda. Bwana asipojenga wanaojenga wanafanya kazi bure. Kwa hiyo kumbe Bwana anaweza akajenga na wanaojenga. Bwana asipofanya wanaofanya wanafanya kazi bure. Kwa hiyo kumbe Bwana anaweza akafanya na wanaofanya, na asifanye na kuna watu wakawa wanafanya bila Bwana. Lakini ili upate qualification ya kufanya na Bwana, ya kujenga na Bwana, ya kutumika na Bwana, ya kufanya mambo makubwa na Bwana, kitu cha kwanza lazima uwe umejua kwa kiwango kikubwa kupendana na Mungu na umezama kumpenda Mungu. Na ninaomba katika jina la Yesu, hiyo sio ndoro ambayo itamwagiwa juu yako, na utampenda Mungu kuliko kitu chochote. Kama unanielewa niambie amen katika jina la Yesu. Hebu sema maombi haya, sema ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, nijalie neema ya kukupenda katika jina la Yesu. Kwa haraka, kufanya kazi pamoja Mungu, kufanya kazi pamoja na mtu kuna maanisha kitu gani? Mungu kufanya kazi pamoja na mtu kuna maanisha kitu gani? Kuna mambo kama matatu roho Mungu amenipa kwa ajili yako. Jambo la kwanza ni kuona mkono wa utendaji wa Mungu. Kwa hiyo ili tuseme huyu mtu anafanya kazi pamoja na Mungu, ili huyu mtu anafanya kazi pamoja na Mungu, kitu cha kwanza lazima tuone mkono wa utendaji wa Mungu. Na tunasemaje huu ni mkono wa utendaji wa Mungu? Ni pale huyo mtu anapofanya mambo ya kawaida kwa namna ya kawaida na anapata matokeo yasiyo ya kawaida. Tunasema hapana, hakuna mtu awezaye kufanya mambo makuu namna hii isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Maana yake tunapoona kuna vitu vinatokea, tunapoona kwenye kazi yako, kwenye familia yako, kwenye utumishi wako, kwenye huduma yako, ni kama kuna mambo yasiyo ya kawaida yanatokea, maana yake tumeona mkono wa utendaji wa Mungu. Hebu kama unaweza kunitafutia hilo andiko linalosema hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya isipokuwa Mungu yupo pamoja. Na tumeona mkono wa utendaji wa matendo makuu ya Mungu juu yako. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, mkono wa Bwana utaenda juu yako katika jina la Yesu kwenye kila unachokifanya, na watu wataona ya kwamba hayupo awezaye kufanya mambo makubwa namna hii isipokuwa Bwana yuko pamoja naye. Acha nitabiri juu ya kila ambacho mikono yako utakigusa kwa wema. Acha nitabiri juu ya familia ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Acha nitabiri juu ya huduma ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Acha nitabiri juu ya kila ambacho Bwana amekikusudia kwenye maisha yako, kitaambatanishwa na mkono wa Bwana. Na kuna watu watasema kwa midomo yao, hakuna mtu awezaye kutenda mambo makubwa namna hii isipokuwa Bwana yuko pamoja naye. Ngoja nitabiri kwenye kanisa la Destiny City Church hapa Dodoma, hamjaona bado Mungu aliyoyawekea mbele yetu. Bado anasema yale ambayo hakuna mkono umeona wala
hakuna jicho limeona wala hakuna sikio limesikia wala hayajaingia kwenye moyo ya wanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao yatakuwa ni sehemu ya maisha yetu, na watu watatuona watasema hakuna mtu awezaye kufanya mambo makubwa namna hii isipokuwa Bwana yuko pamoja naye. Kama unanielewa niambie amen katika jina la Yesu. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 ule mstari wa 49 na 50. Kitabu cha Matendo ya Mitume, kufanya Mungu kufanya kazi pamoja na mtu ina maana gani? Kitu cha kwanza nimekwambia ni kuona mkono wa utendaji wa Mungu ama matendo makuu. Jambo anasema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 49 anasema mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi ni mahali pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakayomjengea Bwana? Asema Bwana. Mstari unaofuata anasemaje? Anasema au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Kunapoona kwenye Biblia neno mkono wa Mungu limetokea, maana yake ni mambo ya ajabu yaliyofanyika ambayo hayaelezeki. Mambo ya ajabu ni pamoja na nini? Na kuwa na mbingu ambayo haina nguzo. Ai, mambo ya ajabu ni pamoja na kitu gani? Kuwa na bahari ambayo najua mimi natakiwa niishie hapa. Nani anaelewa? Yaani bahari ina mambo ya ajabu ni kitu gani? Kuwa na mlima wakati naambiwa dunia inazunguka lakini mlima hujawahi kuhama. Ingekuwa sikatai sayansi, ni kweli inazunguka, lakini mbona Kilimanjaro mlima hujawahi kuzunguka? Na ndio sababu anaandika anasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Sisi mlima Sayuni hatujauona, lakini tuna mlima Kilimanjaro. Ninasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Kilimanjaro ambao haujawahi kutikiswa, haujawahi kuhamishwa, haujawahi kumuvu, utakaa na kudumu milele na milele. Ninatabiri mkono wa Bwana unaenda na wewe, mkono wa Bwana utaenda na wewe. Mungu atafanya kazi na maisha yako, na watu wakikuona watajua ya kwamba huyu mtu analo tumaini lake kwa Bwana na amekuwa ni kama mlima usiotikiswa. Ninatabiri juu yako, wewe utakuwa ni mlima usiotikiswa. Angoja nijiubilie mimi kama upokei, ninajitabilia mwenyewe, mimi nitakuwa mlima usiotikisikwa, maana tumaini langu mimi sijaliweka kwa mwanadamu, tumaini langu nimeliweka kwa Bwana. Anasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, lakini amebarikiwa amtegemeaye Bwana, maana huyo atadumu milele. Kama ni wewe, sema amen kwa makofi mengi mazuri kwa Yesu. Jambo la pili, tunaposema Mungu anafanya kazi, anafanya kazi pamoja na mtu ni kitu gani? Ni jambo la pili, ili tuthibitishe ya kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na mwanadamu, ni kutembea kwenye uhakika. Kutembea kwenye uhakika. Yaani mtu anapotembea kwenye uhakika, tunathibitisha ya kwamba huyu mtu anafanya kazi pamoja na. Unajua sisi hatuijui kesho. Na kwa sababu hatuijui kesho, ni halali kutembea kwa kupapasa papasa, ila sio halali kwetu sisi tuliomvaa Mungu, kwa sababu ni kweli sisi hatuijui kesho, ila aliyeko ndani yetu anaijua kesho. Aya. Na ndio maana si hatutembei kwa kupapasa, yani si hatuotei mwanangu, sio kama unanielewa, si hatu, si tukilenga tumelenga. Yani Yesu akisema piga kushoto, piga kushoto. Unakumbuka wana wa Israeli waliwahi kutembea peke yao, wakawa wanadhani wanaenda mbele, kumbe hawajui wanazunguka. Katika jina la Yesu, hautazunguka, utapiga hatua kwa jina la Yesu. Maana yake kwenye muktadha wa kawaida kabisa, they were busy for nothing. Maana kunaona kuna wale watu wako busy, yani anatoka na jasho anaenda huko, ndio kunaitwa kusumbuka. Yesu alikosema sababu hiyo nawaambieni msifanyaje, msisumbukie maisha. Kusumbukia maisha ndio huko, huko busy lakini hakuna kinachozaliwa, ila Jumatatu huko, Jumanne huko umeamka, Jumatano mwamba umeamsha, yani wewe mpaka siku ya Jumapili umefungua duka umeamsha. Sawa, unajua yo mchungaji, maisha ni kupambana. Mapambano mema, mapambano mema. Unajua tabia yeye amesema asifanye kazi na asile, ni kweli asile. Maana yake kumbe kuzumbuka kwako kitu pekee hata wewe ni shahidi ulichokipata ni kula. Lakini kwa habari ya kufanikiwa kwenye Biblia, it has nothing to do na kufanya kazi. It has everything to do na kuwa na agano, na uwezi kuwa na agano na Mungu usiyempenda. Nani ananielewa sema amen hapa ndani? Kumbukumbu nimekuchanganya 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake aliloapia baba zako, kama hivi leo. Asiyefanya kazi na asile. Utajiri, agano, kazi, chakula. Kazi, chakula, utajiri, agano. Na agano hilo huwezi ukaingia kwenye agano la Mungu usiyempenda. Maana agano ni makubaliano kati ya pande. Agano sio mkataba. Mkataba unaingia na yoyote usiyempenda. Na ndio maana hata mama nyumba yako sio kama unampenda kihivyo, lakini umeingia naye nini? Mkataba. Ila agano ni upendo. Na ndio maana ndoa inaitwa nini? Agano. Maana hakuna agano bila nini? Upendo. Manake kama tunataka kufanya kazi pamoja na Mungu, lazima kwanza tumpende Mungu ili hilo agano. Ngoja nikwambie, kuna watu wanampenda shetani, ila hawasemi nampenda shetani, ila kiukweli, kwa sababu upendo sio maneno. Upendo ni nini? Ni matendo. Na ndio maana kwa sababu shetani amejua watu hawa wananipenda, ametengeneza agano lao. Na niliongea habari ya kuchinja kidogo hapa. Na ndio maana wanaambia wachinje kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya shetani. Alafu anatokea tu kiumbe anakuja kuambia na wewe kama unataka kufanikiwa chinja. Alafu na wewe ngoja nikwambie, si hatu kwenye agano la kuchinja. Maana sisi agano letu kwanza lilianza kwa mtu kuchinjwa. Anasema unastahili mwana kondoo wa Mungu uliyechinjwa, ukamnunulia Mungu watu wa kila lugha, watu wa kila taifa. Maana yake Yesu alichinjwa akatununua kwa damu yake ya kuchinjwa. Maana mimi ili nifanikiwe sihitaji kuchinjwa, nahitaji kuwa na mahusiano na aliyechinjwa. Sihitaji kuchinja chochote, nahitaji kuwa na mahusiano na aliyechinjwa. Maana kweli kafara inahitajika, lakini niambieni, kuna kafara gani itakayozidi damu ya Yesu? Gani itakayozidi damu ya Yesu? Maana yake kama hiyo ndio iliyo niko, hata uniangalie macho mazito, nimeshakwambia. Maana najua kuna watu hapa mnisikia na nyewe mkaenda kuchinja. Kama ya kweli amesema haya, hapo tu ndugu yangu uli. Sio kama mnanielewa. Najua hii hujaipenda sana. Lakini sasa ndio Mungu ameniweka kwenye kizazi hichi kurekebisha fundisho katika jina la Yesu Kristo. No, hauhitaji kuchinja kitu chochote. Wewe upo kwenye agano la kuchinjwa tayari. Yesu Kristo alishachinjwa kwa ajili yako. Maana yake wewe chochote unachokifanya unasema Yesu, kwa damu yako ya thamani. Wewe ulichinjwa ili angalia ile damu. Angalia ile damu. Kwa hiyo wewe unachohitaji ili kufika kwenye agano la kufanikiwa kwenye ufalme huu, kama unataka kufanikiwa kimungu, mpende Mungu. Na Yohana 14:15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Very simple. Na ndio hivyo utatuona mwanangu tukiwa tunatoka. Ndio hivyo utatuona mwanangu tukiwa tunapanda viwango. Ndio hivyo utatuona tukiwa tunaenda levels na hatujafanya kitu hata kimoja dunia. Kwa sababu anasema kama hawa wanachinja, no. Anasema basi msifuatishe namna ya dunia hii, bali mpate kugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Maana yake kama wao wanafanya, Biblia imetukataza tusifanye. Kwa nini tufanye wanachofanya? Tunacho cha kwetu sisi ambacho tukikifanya kinaleta matokeo makubwa kuliko cha kidunia. Mtu ananielewa si aseme amen. Mtu ananielewa aseme amen. Sasa ninatamka kwa jina la Yesu juu yako. Ikiwa umeingia kwenye agano la kumpenda Mungu, yale ambayo ukoo wako haujawahi kuyawaza yanakuja kwako kwa jina la Yesu. Yale ambayo ukoo wako haukuwahi kuyaona yanakuja kwako kwa jina la Yesu. Yale ambayo hakuna jicho limeona wala sikio limesikia wala haijaingia kwenye moyo wa mwanadamu yanakuja kwako kwa jina la Yesu. Lakini agano lako ni kumpenda Mungu. Hebu sema Mungu nakupenda. Sema Yesu nakupenda. Kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wa 21 anasema, nimekwambia ni Mungu anafanya kazi pamoja na mtu ni kitu gani? Jambo la pili nimekwambia kutembea kwenye uhakika. Anasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia, mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Nani amenielewa aseme amen? Maana yake sisi hatutembei kwa bahati mbaya. Ukiwa unapiga hatua, kuna wakati Isaya anaandika anasema, japokuwa wanaonekana ni wajinga lakini hawatapotea ile njia. Kwa nini? Hawatembei peke yao, wana uhakika kwa sababu kuna sauti. Si ndio ninyi huwa mnashuhudia hapa mnasimama, unasema baba, yani nitaka kupanda ile basi, nikasikia kuna kitu tu ndani kimeniambia. Andiko lako hili hapa, na masikio yako, masikio yako, masikio yako, masikio yako pale, nirudishe pale katika jina la Yesu Kristo. Anasema na hey, masikio yako, mstari wa 21, mtumishi wa Mungu unanivuta, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii ifuate, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Maana yake kwetu sisi hatutembei kwa kubahatisha, na hata walioanguka kwenye kitu kinachoitwa bahati mbaya hawakusikia sauti, yani ama walisikia hawakuitii, ila Mungu hajaacha kusema. Na ndio maana kwenye ajali zote mimi nikija kusimulia wana nauliza, hukusikia sauti? Akwambia kiukweli kuna kitu kilikuwa kinaniambia. Kile kitu kilichokuambia ndani kile ndio hii sauti anayoisema. Katika jina la Yesu natamka hautakutwa tena kwenye njia ya majuto katika jina la Yesu. Nasema hautakutwa tena kwenye njia ya majuto katika jina la Yesu. Kwa jambo la pili, ili tujue Mungu anafanya kazi pamoja na mtu, ni kutembea katika uhakika. Kwa ni kwambie, hakuna kitu kinamfanya, kinarudisha maisha ya watu nyuma kama kutembea kwa kugeisi. Hizi za kuotea bahati nasibu. Nasema laba ngoja nijaribu hii kozi. Some hii kozi. Tuone itakuwaje. Alafu unasoma kozi ya kujaribu kwa miaka mingapi? Mitatu. Wakati wewe unajaribu, miaka yenyewe haifanyaje? Haijaribu. Nani ananielewa? Wakasema unajua huyu ni kama huyu namuelewa huyu. Ni kama anaonyesha ananipenda, ngoja nijaribu nione itakuwaje. Wakati unajaribu uone inakuwaje. Mwenzako miaka ifanyaje? Haijaribu. Miaka inaenda. Unasema unajua pastor, ngoja nijaribu nikahamie Tanga. Kule kuna Tanga Stone kule. Na biashara yangu jezi, ngoja nijaribu niende kule. Wakati unaenda kujaribu, miaka haijaribu, inazidi kusogea. Ndio maana anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kumbe kuna siku ziko mbaya, ziko mbaya. Hizo siku mbaya ambazo unaona nje kuna jua kali na ndani kuna baridi, sio kama unanielewa. Kuna shina unawekwa wapi hapo katikati? Siku zilizo mbaya. Lakini ili Mungu anapotembea na maisha yetu, tunaondokana na hizo vitu vya kujaribu. Yani tunachokigusa, tunakigusa kwa sababu tumesikia sauti ya Roho wa Mungu ndani yetu. Na kuombea katika jina la Yesu, utasikia sauti ya Roho wa Mungu ndani yako na utatoka kwenye huo mchezo wa kujaribu jaribu katika jina. Hebu sema katika jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mimi kuanzia leo sitajaribu jaribu. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo sitajaribu jaribu. Nitakachoshika ni kile ambacho Bwana amekiagiza kwenye maisha yangu. Nitakachofanya ni kile ambacho Bwana amekiruhusu kwenye maisha yangu. Amen. Jambo la tatu, tunajuaje Mungu anatembea pamoja na mtu? Huu mkono wa Mungu uko pamoja na mtu ni ushindi wa nyakati zote. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Ushindi wa nyakati zote. Ama zilikuwa nzuri ama zilikuwa mbaya, lakini tunapata ushindi wa nyakati zote. Anaandika, anasema lakini katika mambo hayo yote. Hayo mambo yote ukiyasoma kule juu utakuja kugundua ni shida, ni adha, ni dhiki, ni njaa, ni mauti. Anakuja na conclude hapa, anasema lakini katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetufanyaje, aliyetupenda. Sio kama unaona msingi ni huu, kupendana na Yesu. Msingi ni huu. Yaani kumbe hata ushindi wetu sio kwa sababu ya namna tunavyojua kupigana. Ah, alitupenda kiasi kwamba vita zetu anapigana yeye. Alitupenda kiasi kwamba wakati maadui zetu wamesimama yeye anatokea. Ninapenda yule mtu anayesema inuka Bwana na maadui zako, sio maadui zangu, maadui zako watawanyike. Ninapenda anapoandika anasema washinda nao na Bwana watasagwa tiki tiki. Ninapenda anapoandika anasema adui zako watakuwa ni adui zangu, na ndio maana sisi tunashinda. Kwa mtu unayemwona anashinda nyakati zote ni dalili ya kwamba Mungu anafanya kazi pamoja naye. Hivi mwe kugundua hii neema, kuna mtu kabisa mnaona huyu ndugu hatoboi pale. Yaani mnamhesabia kabisa, yaani kwa uzoefu, kwa ushuhuda wa watu waliowahi kupita hii njia, huyu afiki pale. Alafu mwisho wa siku unakuta amefika. Na mnasema amefika. Atatoka amechoka. Mnashangaa pale pale mwamba anatoka, yani kama hakuna kilichofanyaje, kilichotokea. Nawaambia shalom. Ah, watu wako serious sana leo. Nani ananielewa aseme amen? Umewahi kuona unahesabiwa? Ngoja ni mwenzenu, mimi ndio naishi kwenye hiyo dunia. Unahesabiwa siku, unahesabiwa dakika, miezi, huyu atoboe. Alafu unatoboa wewe mwenyewe. Unaanga, maana kuna vingine unakumbuka hata vilivyosemwa ni vya kweli. Kwamba watu hawapitagi njia, ni kweli. Watu hawapitagi njia. Watu hawaendagi hivi, ni kweli. Watu hawaendagi. Lakini mimi sipo kwenye agano la watu. Nipo kwenye agano na Mungu. Nipo kwenye agano la kutofautishwa. Hiyo itakuwa ni neema itakayoenda na wewe kwa jina la Yesu. Ah, utakuwa kama Daudi, utasema ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana amenisaidia. Bwana amekuwa ni ngao yangu, ni nuru yangu na wokovu wangu. Anasema watenda mabaya waliponikabilia wanile nyama yangu, kuna namna ilitokea wakajikwaa, wakaanguka. Hawajikwaagi kwa watu wote. Hawajikwaagi kwa watu wote. Lakini kuna namna, kwa sababu ninapendana na Bwana. Na ndio maana alipojua hili ni matokeo ya agano ya kupendana na Bwana, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ili mradi atanisitiri katika hema yake. Ndio Daudi anajua, wanangu usio mkono wa mwanadamu, ni mkono wa Mungu. Anasema ya kwamba hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utafakari uzo, nipendane naye, nipendane na Bwana. Wanaopendana na Bwana wangesema amen. Wanaopendana na Bwana wangesema amen. Wanaopendana na Bwana wangesema amen. Ambao wanapendana na Bwana wangesema amen. I prophesy by the word of the Lord. Ninatabiri kwa jina la Yesu. Maisha yako yatakuwa na ushindi mwanzo mpaka mwisho. Ushindi mwanzo mpaka mwisho. Ushindi mwanzo mpaka mwisho. Ushindi mwanzo mpaka mwisho. Unadhani umeona ushindi, lakini nikwambie bado kuna mengine yako mbele yako. Hujaona bado. Mungu atakupa kushinda. Mungu atakupa kushinda. Mungu atakupa kushinda. Mungu atakupa katika jina la Yesu mpaka siku yako ya mwisho. Utaondoka kama mshindi. Wanaoelewa waseme hebu mpe Yesu kelele za mapendo hapa ndani. Mpe Yesu kelele za mapendo hapa ndani. Come on. Mpe Yesu kelele za mapendo hapa ndani. Jesus we love you. Jesus we love you. Sema Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Sema Yesu nakupenda. Ninaambukiza hiyo roho ya kupendana na Mungu ndani yako. Ninaambukiza hiyo roho ya kupendana na Mungu ndani yako. Sisi hatujafuata magari. Sisi hatujafuata nyumba. Sisi hatujafuata, tumemfuata yeye. Anasema yeye asiyemwachilia mwana wake akamtoa kwa ajili yetu, je, atakosaje kutukirimia mambo mengine mema pamoja na yeye? Tunapopendana na hakuna mtu unayempenda alafu mbingu na vyote vijazavyo ni mali yake. Ashindo wewe kukupea kakipande ka ardhi. Aya. Ashindo kukupa, ashindo ambaye mbingu na nchi vyote ni vya kwake. Nchi, dunia na vyote vilivyomo ndani yake ni vya. Ashindo wewe. Yeah. Ashindo wewe unayependa naye kukupea ka ardhi. Ndio maana watu wana mizigo, wanaenda kwenye maombi ya kumiliki ardhi. Hamiliki hata ardhi, maana anamuomba asiyempenda. Mimi sipingani na hayo maombi, hata mimi naombiaga watu kumiliki ardhi. Lakini nakwambia ambaye ana dunia yote anashindwa kukupa wewe kipande cha square meter 1000. Fikiri ile mithali anayoandika pale. Anasema mezaburi anayoandika pale. Mbingu na vyote, nchi na vyote vilivyomo ndani yake ni mali. Anasema ni mali ya mimi ndo naye miliki. Alafu huyo unaye miliki una agano naye na upendo, huyo anashindwa kukupa kasehemu ka Dodoma. Mimi ndio maana namuamini Mungu kwa ajili ya mambo makubwa hapa Dodoma. Dodoma tuangalie vizuri katika jina la Yesu. Tanzania tuangalie vizuri katika jina la Yesu. Afrika tuangalie vizuri. Ndio tunaenda hivyo, ndio tunaenda. Ndio tunaenda, tunaenda, tunaenda. Ninatabiri ndio unaenda kwa jina la Yesu. Unaenda. Unaenda wewe unayependa Yesu, unaenda. Unaenda wewe unayempenda Yesu. Wapenda Yesu kwa mara ya mwisho waseme amen. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama unakubali. Katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kaa chini tafadhali. Nimekupa hayo mambo matatu ya kuonyesha ya kwamba kufanya kazi pamoja na Mungu. Nimekuweka tu kwenye lile andiko, nasi tutajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampenda. Kwa hiyo kufanya kazi na, pamoja na Mungu unafanyaje? Nimekwambia jambo la kwanza ni kuona mkono wa matendo makuu ya Mungu. Jambo la pili ni kufanyaje? Ni kutembea bila kubahatisha. Jambo la tatu ni kwamba unakuwa tu mshindi. Kwenye ukoo wetu sisi we don't lose. We either win or learn. Sisi ni ama tunashinda au tunajifunza. Nani ananielewa sema amen. Yeah. We don't lose. We either win or learn. Yani hata kwenye yale mliodhani tumeshindwa, ni Mungu ametupeleka shule ya kukaa ili kesho tuwe na utukufu. Hiyo itakuwa neema yako katika jina la Yesu. Kuna mtu yuko hapa anasema pastor, huo ukoo wenu ni wa kina nani? Ndio ule ukoo wa kina Ibrahim, ndio ule ukoo wa kina Isaka, ndio ule ukoo wa kina Daudi, Yakobo, ndio ule ukoo wa kina Boaz, ndio ule ukoo wa kina Yese, ndio ule ukoo wa kina Daudi, ndio ule ukoo wa kina Yuda, ndio ule ukoo wa kina Yakobo ambao kwenye ukoo huo akatokea Yesu. Ndio sisi tuliotokea. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi mkazae matunda. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba Mungu ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Anasema nini? Ni warithi wa baraka za Ibrahimu kwa njia ya imani. Manake sisi yani si ndio Waisraeli kuliko watawale wa Israeli wenyewe waliomkataa Yesu wale. Kwa sababu sisi tumekubali kusubscribe agano la Ibrahimu lile kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Tumejikuta tu na situmo wanyambwa wa haya sijui wa nini, wachaga wanyakyusa wa yeye wako mondani, wasukuma wako mondani kwenye agano la nani? La Ibrahim. Sasa ndio kufundisha kitu kinaitwa agano la Ibrahim, uone Ibrahim alikuwa ni nani. Alafu niambie wewe unafanana na ukoo wa Ibrahim au unafanana na ukoo wa kijijini kwenu kule ambao sio mbaya ila sio kwa leo. Sasa maandiko ambayo nimeyasoma kitabu cha Yohana, nirudi hapo sasa. Naenda kumaliza. Simoni Petro akawaambia, "Now, ukisoma kitabu cha Yohana, ngoja nianze kukaa hapo sasa nikufanyia exposition. Kitabu cha Yohana kwenye sura hii, sura ya 21 ndio sura ya mwisho utagundua. Na ndio wakati Yesu amefufuka. akawatokea wanafunzi wake mara ya kwanza, akawatokea mara ya pili, alafu mara ya tatu anawatokea hawa. Na utakuja kugundua amewakuta. Hebu nenda mstari wa pili pengine tuone mstari wa pili. Mstari wa kwanza tuone kuna kitu anachokisema pale. Anasema baada ya yao Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake kwenye bahari ya Tiberia. Anasemaje nayo ili alijidhihirisha hivi. Anaanza kuelezea pale. Alafu unaona anaanza kuwataja wale wanafunzi, ni semeno Simoni Petro, Tomaso aitwaye Pacha. Kuna Tomaso na kuna Tomaso aitwaye Pacha. Maana yake huyu Tomaso ama ni Tomaso Kulwa ama Doto. Okay. Najua ujiwahi kuiona hiyo. Na Nathanieli wa Kana Galilaya na wana wa Zebedayo. Anaposema wana wa Zebedayo, Yohana yule aliyempenda naye ni mmoja wa wana wa Zebedayo ambaye ndio ameandika kitabu hichi. Yohana kila wakati akitaka kujitambulisha kwenye hichi kitabu, hasemi na mimi Yohana. Anasema na yule, ama atasema mwana wa Zebedayo, ama atasema na yule Yesu aliyempenda. Kuna kitu kupendana na Yesu. Na nikakufundisha siku ile, unakumbuka wakati Yesu anapiga shule, wakina Petro wanasikia, alafu anasema na yule mwanafunzi aliyempenda alikuwa ameegama kifuani pake. We, upendo unavunjaga protocol. Upendo una nguvu kuliko itifaki. Yaani kuna mtu anaweza wewe kawa unamuona kwa maitifaki, yani lazima upige simu. Na usipopiga simu mpaka kuna walinzi, lakini mtu huyo huyo aliyependwa, waliopendana naye, akipiga simu anamwambia pitiliza. Anapitiliza. Amini amini nakwambia kuna mtu anapigaga simu ya rais moja kwa moja. Anapiga anasema uko wapi tena we, akati mwingine hata amuiti jina tunalomuita sisi. Inawezekana wana jina lao wao wanaoitana. Apiga anamwambia uko wapi chosi, namwambia sio saizi, sio saizi. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Wewe si unaniona mimi mwenye jinsi nilivyo serious. Lakini mimi nikiwa na watoto wangu wale, wanaweza wakanitembeza hata kwa magoti. Ambia baba njoo. Kwambia nijaje hivi. Najikuta mtu mzima nimepiga magoti na mimi huyo. Naenda. Nini upendo? Nani ananielewa? Okay, ngoja tukae kidogo. Mungu akakupe hiyo neema. Unajua kuna wakati ukipendana na Mungu, kuna access ya vitu unavipata ambavyo watu wengine hawavipati. Sio kwa sababu Mungu anaupendelewa. Huyu anayependana yuko karibu zaidi. Na nilikwambia ndio maana Yohana, kwa sababu ya kuwa karibu na Yesu, ndio mwanafunzi pekee wa Yesu aliyesikia neno imekwisha. Wengine wote walisikia akalia kwa huzuni. Wakina Petro ambao kwanza walikimbia mapema sana, hata game haijachangamka walishaondoka hao. Wakina Luka hawa wakaandika Yesu akalia. Kwa hiyo isingekuwa Yohana aliyempenda, tusingejua kumbe wakati wengine wameandika akalia, kumbe alisema imekwisha. Sasa yale yako mbali sasa. Amesema imekwisha. Wale wakaangalia wakasema alilia sana. Pa alilia. Alilia kwa huzuni. Nani ananielewa aseme amen? Ndio namna tulio karibu na Yesu tunapataga mafunuo. Wewe unaona ng'ombe, farasi. Aye. So turudi hapa. Kama unalifurahia neno la Bwana sema amen. Kama unamfurahia baba yako anapoongea kutoka mbinguni sema amen. Kwa hiyo amewatokea sasa. Tukienda mstari wa tatu, ameshawataja na wanafunzi wengine pia walikuwa pamoja naye. Simoni Petro. Now, Simoni Petro. Kwa hiyo nataka uone kuanzia mstari wa tatu aliyeanzisha hii shughuli ni nani? Simoni Petro. Aliwaambia naenda kuvua, na hakuambia twendeni kuvua samaki. Maana yake Simoni alikuwa tayari ni kama ameshajitoa. Kwamba wajua nini viongozi? Mimi naenda kuvua samaki. Yaani maana yake Simoni ndo alikuwa anaaga squad. Yaani ndo anajitoa kwenye game kwamba viongozi, kama akirudi mtanishtua. Naenda kuvua samaki. Lakini kuna kitu anasema nao wakamwambia na sisi tunakwenda pamoja nao. Hao walikuwa ni aina ya marafiki ambao wako tayari kwenda na mtu, kwa sababu walijua akienda peke yake, pengine Biblia haijaandika, hainikatazi kuwaza angeweza kwenda. Anasema no, this is our brother.
this is our huyu ni mtu wetu. Yaani kuna kitu kimetokea lakini huyu ni mwanetu. Huyu tunamjua. Kuna jambo tu lakini huyu ni mwanetu. Ngoja twendeni. Mungu akakupe watu ambao watakuwa tayari kwenda umbali pamoja na wewe. Ngoja nikwambie, it doesn't matter how powerful you are. Katika uchungaji wangu na maombi ninayofanyaga na kusema pokea, kuna saa tu nilihitaji watu wakupokea simu yangu. And Mungu akanipa my friend Bishop Bryson, mnafahamu amekuja. My friend Bishop Fred Okelo amekuja. Ni watu ambao Mungu amewa they are ready to say, ngoja twende pamoja naye. Na ndio maana hata wakati wa upweke wangu walikuwepo. Mungu akakupa hao watu katika jina la Yesu Kristo. Biblia aya hey, nikikaa hapo anasema na wakamwambia sisi tunaenda pamoja nao. Basi wakaondoka wakapanda katika mashua, ila usiku ule hawakupata kitu. Na wavuvi, watu wa Mwanza wanaelewa hapa, mwanangu Pudi tunaelewa. Samaki ziko wapi? Usiku. Na watu wa Kigoma hapa mnaelewa sasa rumba. Maana kuna watu walikuwa nadhani wametokea Afina, mnaelewa hapa watu wa Kigoma. Glory sasa wewe huwezi kuelewa sasa. Maana si tuna mito tu. Sasa na hiyo mito ina vyura tu. Hatuelewi mambo kama hayo. Ila hao wanaelewa samaki wanapatikana saa ngapi? Usiku. Lakini pamoja na kwamba walienda kuvua usiku, hawakupata kitu. Now, nishike vizuri. Katika mambo yote, Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Picha ya kwanza tunaiona hapa kwa kina Petro, wametoka, wameenda wenyewe kufanya kazi. Na wameenda wakati sahihi wa kufanya kazi. Wameenda wakiwa na vifaa sahihi vya kufanya kazi. Wameenda majira sahihi ya kufanya kazi, lakini hawakupata kitu. Bwana asipojenga, wanaojenga. Bwana asipovua, wanaovua wanafanya kazi bure. Ingekuwa mchana tungesema walikosea timing. Hawakukosea timing. Ilikuwa ni saa ngapi? Usiku. Na saa ya kupata samaki wengi ni saa ngapi? Ni usiku. Lakini kuna picha ya kwanza natamani uione hapo. Yesu anajaribu kuanza kuonyesha picha kwenye maandiko haya, namna ambavyo yeye alikuwa nje ya picha na namna ambavyo yeye alikuwa ndani ya picha. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi. Anasema hawakupata kitu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Asubuhi kulipokucha. Maana yake Yesu akasubiri saa samaki wameondoka. Kama alivyosubiri Lazaro afe siku nne. Ili siku atakayokuja kufufua wasiseme unajua kiongozi huyu alizimia. alijua walimwengu. Angeenda kumfufua Lazaro siku ya tatu angesema alikuwa ajafa sana. Sasa madaktari wengi, nina madaktari wengi mko hapa ndani. Mnaelewa siku ya nne tayari huyo sio mwanadamu, ameshakuwa mzoga tayari. Niambieni madaktari hapa, keni mwanangu uko wapi? Nisaidie kuhubiri hapa ndani. Wanasema tu baada ya masaa 24 sijui nilisikini. Kuna kitu nilisoma sijui baada ya masaa 24 sijui kucha sijui zinafanyaje, mwili sijui unafanyaje, mtakuwa mna improvise tu huko. Sijui baada ya masaa 36 kuna kingine kinatokea. Sasa huyu siku nne. Yaani na ndio maana Yesu alipofika akamwambia kiongozi, sawa. Ananuka. Kumbe ananuka. Kwamba sisi tunakupenda. Yaani umeshafanya miujiza mingi sana. Umeponya mpaka vipofu. Usijaibishe. Huyu tayari anafanyaje? Ananuka. Kumbe Yesu alisubiri afanyaje? Ananuka katika jina la Yesu. Kila hali ambayo imefika asubuhi, wakati ambapo hakuna samaki kwenye maisha yako, wakati ambapo hakuna kitu utafanya wewe kwa sababu umesubscribe kwenye agano la kumpenda Yesu, ninaona Yesu anakuja kwenye asubuhi. Anasema giza lijapodumu asubuhi kuna kuwa na furaha. Anasema weep may endure for a night but joy comes in the morning. Ninaitabiri asubuhi yako ya furaha kwenye Jumapili ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wakati ulipozunguka usiku wote haujapata kitu na asubuhi imefika umekata tamaa, unatarajia kuondoka, naona Yesu amekuja asubuhi na furaha yako imekaribia, unapokea, sema amen. Asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni. Kaya dabashika barabaka. Rika yanda. Ushada. 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 Kaya taistaha. Yesu alisimama. Na alisimama ufuoni maana yake. Alisimama opposite ili waone. Anasema lakini wanafunzi waliona ila hawakujua ya kuwa ni Yesu. Mioyo yao ilikuwa imeshatari, imeshapigwa na mashaka. Adui mkubwa wa imani yako ni roho ya mashaka. Ambayo roho ya mashaka huwa inazaa roho ya hofu. Roho ya hofu inazaa kifo. Mashaka huwa yanaanza. Kabla umewahi kugundua Mungu na unasikia kabisa msukumo wa ndani nifanye kitu fulani. Alafu kinachokuja next ni mashaka. Mashaka ni kuwa na nia mbili. Nifanye, nisifanye. Nikienda itakuwa kuna saa inabidi una dive tu. Akisema ndio una dive cha. Tukikutana huko tutakutana huko huko. Mashaka yakiendelea yanazaa hofu. Yakizaa hofu, hofu ndio inakuja kuzaa kifo. Hautaogopa, hautakuwa na mashaka katika jina la Yesu. Anasema, angalia. Kaa chini tafadhali. Anasema lakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Angalia mstari unaofuata. Basi Yesu akawaambia, wanangu, now I want you to take this language. Natamani, I want you to see this language. Natamani uchukue hii lugha, uione hii lugha jinsi ambavyo Yesu anajua hao watu wapo kwenye hali gani. Kwa hiyo anatokea kama faraja. Hatokei kama mwalimu this time. Haji kama master this time. Haji kama mkuu this time. Yesu ametokea kama baba. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana. Sijajua kama unaelewa unachokiimba. Kama sijajua unakisikia katika roho unachokiimba. Yesu, come on. Yesu ajua shida yangu. Aweza kuniongoza. Aweza kuniongoza. Hapana, hapana. Fikika. Yesu yupeke yu. Yupeke yu. Mara ya mwisho sema. Yesu ajua hali yangu. Come on. Yesu ajua hali yangu. Baya dabasa. Ha. Ninasikia mpenyo kwenye moyo wa mtu fulani, mpenyo sio wa kawaida. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo. Manake Yesu anapokuja kwenye maisha yetu hakutani na mahitaji ya kiroho tu. Anakutana na mahitaji mpaka ya maisha yetu ya kila siku. Au walikuwa na tatizo la kiroho, lakini amefika Yesu hajaanza kuuliza imani yenu iko wapi. Hajaanza kuuliza mbona mnaona mashaka. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa. Maana yake huyu ni mtu aliyekuja na upendo. Hajawauliza kwa nini mnavua samaki hapa na ninyi mnatakiwa kuwa mitume. Amewauliza, wanangu, mna kitoweo? Na ilikuwa ni saa ngapi? Asubuhi. Kwa nini anawauliza? Wamefanya kazi ya kuchosha usiku, hawajapata chochote. Jambo kubwa anayotaka kufanya ni kukutana na mahitaji. Yesu atakutana na mahitaji ya mwili wako katika jina la Yesu. Yale ambayo unadhani hakuna mwanadamu anaweza akayajali, Yesu amenituma nije kukwambia anayajali sana katika wanangu. Mna kitoweo, anakuuliza mwanangu una ada, anakuuliza mwanangu hiyo biashara yako iko sawa, anakuuliza mwanangu hayo machozi ninajua ni kwa sababu umefanya na kufanya kitokee, mwanangu unacho cha kufanya tena? Habari njema ni kwamba wakajibu la. Kwa hiyo kumbe it is good, ni vizuri kumwambia Yesu walisia sina, wakamwambia sina, wakamwambia sina, maana yeye ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala igiza halikuiweza. Anasema alikuwepo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na yeye ambaye ni yote ndani ya yote amekuja, anakuuliza je, unacho unachohitaji? Mwambie tu sina, usiogope, mwambie sina. Yesu mimi amani kiukweli sina, Yesu mimi tumaini kiukweli sina, Yesu mimi kweli sina. Yeye ni mfalme wa hivyo vyote amekuja. Ninaona Yesu kwa upendo akiwagawia watu kwenye mioyo amani, akiwagawia watu kwenye mioyo furaha, akiwagawia watu kwenye mioyo kuinuliwa, akiwagawia watu kwenye mioyo neema, akiwagawia watu kwenye mioyo mambo ambayo hakuna mwanadamu angeweza. Hebu weka mkono wako kwenye moyo, sema asante Yesu kwa zawadi hii unayonipa siku ya leo. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Haya daba, akawaambia litupeni jarife upande wa kulia. Maana yake kumbe samaki walikuwa wako hapo hapo walipopaki. Yani samaki this time hawakuwa kilindini. Unakumbuka kuna wakati samaki walikuwa kilindini, aliwaambia twekeni mpaka kilindini. Ah, this time hatuendi kilindini. Maana nani ananielewa aseme amen. Maana mimi ndio mwenye hao samaki, sina haja ya kwenda kilindini. Ah, hapa wako hapo, ninawaita waje hapo katika jina la Yesu. Yale uliyoyapata kilindini wakati huu Bwana ameyaweka kwenye mkono wako pembeni yako. Hayana mokoseke payaka. Ninatabiri kwa neno la Bwana, yale uliyoyapata kwa kwenda kwenye kina kirefu, lakini sasa Yesu amekuja kama mpenzi, sasa Yesu amekuja kama rafiki, anasema litupeni jarife upande wa kulia. Ninaona tunapokea maelekezo ya kimungu kwenye masikio yetu. Kuna upande utatupa na safari hii utatoka na neema, kuna upande utatupa hilo jarife na safari hii utatoka na neema katika jina la Yesu. Kama unapokea sema napokea, sema napokea, sema napokea. Mpongeze Yesu kwa zawadi njema aliyokupa. Pongeze Yesu vizuri, mpongeze Yesu vizuri kwa makofi. Kaa chini kidogo tafadhali, ninaenda kumaliza na nitamaliza kwa mara ngapi sijui, ila itakapoishia itakuwa imeisha. Akawaambia litupeni jarife upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapa. Yani nilikwambia nilikwambia dalili ya pili mtu anatembea pamoja na Mungu ni pale ambapo hatembei kwa kubahatisha. Wakati ule walibahatisha, wakaenda mpaka wakazama, usiku kumekucha hakuna kitu. Yesu akawaambia litupeni hilo, na hamlitupi tu, nanyi mtapata. Ai, Yesu mimi nakukubali. Mimi nakumbuka Yesu wakati ananiita kuja Dodoma. Kwenye macho ya watu wote nilionekana nimeruzi. Ah, lakini mwanangu angalia samaki. Ah, si ndio hiyo? Si ndio hiyo Mungu amesema na wewe kitu? Alafu uone kama kina future yoyote. Yesu amenituma mimi nije kukuambia, mimi kama kinywa cha Yesu nakwambia utapata. Sijui ni nini utapata. Utapata mwanangu, utapata. Sijui ni nini ila utapata. Anasema nanyi mtafanyaje? Mtapata. Basi wakatupa. Alafu akuwa na mchakato
walipotupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki, ambao samaki wapo, wapo karibu na nchi kavu. Lakini kule kwenye kilindi, manake Yesu unajua neno lake aliposema naji mtapata, ilibidi samaki wajikusanye. Anasema na vyote vilifanyika katika samaki, ni vyote. Kuna watu wanani samaki ni vyote. Kwa hiyo kwa sababu vyote vilifanyika, na uzuri anayeandika ni huyu huyu Yohana aliyetuandikia, ni kitabu hichi hichi. Kwa sababu samaki ni vyote, viliposikia master amesema watapata, samaki zikajitusanya, twendeni tukapatikane. Si ndo anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu anasema katika mlima wa Bwana vitapatikana. Wewe kondoo anakaaga mlimani toka lini? Yule sio chui, yule ni kondoo. Lakini kwa sababu Mungu alisema katika mlima wa Bwana, kondoo ikabidi atokee mlimani, samaki ikabidi watokee pwani, samaki. Na hawakutoka samaki wadogo bro. Kukuonyesha muujiza mwingine, hawakuwa uduvi hao. Nani ananielewa? Sema unaweza kusema vilikuwa tini vidaka fulani, kwa sababu samaki fulani. Anasema hawakuweza kufanyaje kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Si ndio hii anasema nitawamwagia baraka za kusukwa sukwa, za kufurika, yani pasiwepo mahali. Lakini agano hili linaanza kwenye kupendana na Mungu wanao, sio kwenye kumsachi Mungu. Na ndio maana wote wanaoombaga maombi baba nataka wanapataga tu kile wanachokitaka. Lakini wanaopendana na Mungu, Mungu huwa anazunguka, anajua huyu kuna kitu hajaomba ila hivi. Kwa sisemi ambao wanaomba hawapate, ah, wanapataga walichokiomba, maana kila aombaye hupokea. Anapokea alichofanyaje? Alichoomba. Alafu kuna ambao tunapendana naye. Ambao si tulia, hao wana waliomba tu samaki tu kwa ajili ya na kitoweo kilicho kinatafutwa hapo. Walikuwa wanatafuta kitoweo kwenye zamu hii. Lakini hawajapewa kitoweo. Kwani swali aliwaulizaje? Wanangu mna nini? Mikate ilikuwa imesha kuwepo kule. Middle East mikate inaendana na nini? Na samaki. Kwa mikate ipo kule. Utaiona, nitakuonyesha mikate ipo kule. Shida samaki. Na samaki waliokuwa wanahitajika hapa, tumeshakata tamaa, asubuhi imefika. Tupate tu samaki, tufungue kinywa, tuamshe. Waliokuwa wanasubiri kufungua kinywa, wakaletewa kiwanda. Anasema basi wakatupa, hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya nini? Twende mstari unaofuata nifanye exposition hapo. Mstari wa nane. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali. Uelewe hapa, hawako kwenye deep water. Ila yapata ridhaa mbili, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema basi, moja mbili tatu,
basi waliposhuka pwani wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na kafu. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa.
Baadhi ya samaki mliowavua. Moja mbili tatu. Hao ni samaki wangapi? Hao sio samaki wote, samaki wakubwa 153. Hao walikuwa wako saba. Now, rudi mstari wa nyuma kidogo. Rudi mstari wa kumi ni kuonyesha kitu. Yesu akafanyaje? Yesu akafanyaje? Come on. Kila mtu sema Yesu akafanyaje? Akawaambiaje?
Leteni
Kumbuka, Yesu akafanyaje? Akawaambia, leteni, maana yake ni kauli ya wingi. Ila mstari wa 11. Soma. Basi nani? Ila Yesu alisemaje? Leteni. Ila aliyepanda kwenye samaki ni nani? Twende taratibu. Akapanda katika mashua, akalivuta ile jarife. Limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, muujiza ulishakuonyesha, jarife halikupasuka. Mstari wa 12, twende tuone kitu. Yesu akawaambia, njooni wote mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyeuthubutu kumuuliza, unani wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Mstari unaoendelea, Yesu akaenda akautwaa mkate, akawapa na samaki vivyo hivyo. Unakumbuka nikwambia mkate ulikuwepo, akawapa na samaki vivyo hivyo. Mstari unaofuata anasemaje? Na hiyo ndio mara ya tatu Yesu akaonekana kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Shutulia hapo. Hawa nini? Samaki. Yesu alijua huyu mwamba anapenda samaki kuliko mimi. Turudi mstari wa 10. Twende tusome wote vizuri. Twende mstari wa 10. Yesu akawaambia, 1, 2, 3, soma wote kwa sauti kuu, anasemaje? Come on, 1, 2, 3, soma wote ubaoni. Wote tunakubaliana kwamba aliongea na Simoni na Yohana na kina wote wale watu saba, wote tunakubaliana mpaka hapa, wote tunakubaliana mpaka hapa, tunafanya exposition hapa, wote tunakubaliana mpaka hapa. Jamani, najua kuhubiri ni kazi nyepesi kuliko kufundisha. Niambieni amen. Lasi hivyo nitaanza kuhubiri tu hapa, niseme naona ukiinuka. Na nikisema ukiinuka tu hapa kale tunamaliza ibada. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Tumeshakubaliana wote. 1, 2, 3, soma. Alisema leteni. Kwa nini wa kwanza awe kwa kwanza kupanda awe Simoni Petro? Kwa nini awe Simoni Petro? Alisema leteni. Kuna mtu alikuwa anamtafuta.
Yes.
Mwenye shughuli yake. Akapanda katika mashua. Yesu anamwanga. Hivi unajua Yesu kuna sana ishigi na sisi hivyo. Anakuletea muujiza. Alafu anakusikilizia na anaona unavyompenda muujiza kuliko unavyompenda yeye. Aya. Basi akapanda, akalivuta jarife likiwa limejaa samaki wakubwa 150. Okay, haya yote tumeshasoma. Mstari wa 12. Walipokwisha kula. Wa 11 ule ulikuwa walipokwisha, kulikuwa ni mstari wa ngapi? Okay, wa 12 nipeleke. Anasema Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu. Manake kuna mambo yalichanza kutokea. Wakajua hapana, hakuna mtu anaweza kufanya hivi vitu isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Hiyo itakutokea. Yaani kuna wakati utahisi tu huyu Yesu yuko kazini. Hii sio elimu, sio mshahara, sio kazi hii. Huyu Yesu yuko kazini. Na hautauliza. Hawakuuliza. Mstari wa 13 kuna kitu gani anasema? Unaona Yesu akaenda akautoa mkate akawapa. 14 twende haraka. Anasema kitu gani? Nilikuwa nakuonyesha hii ndio mara ya tatu anaotokea wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Mstari wa 15. Basi alipokwisha kula akajua sasa wameshiba. Yaani nani yao ya usiku ile, zile stress zimetoka. Njaa imeisha. Yesu akasema sasa let's get into business. Menta mzuri anakusikilizia kwanza. Na kuacha, you are playing. Alafu saa ya dawa ikifika, mnakaa kwenye kiti sasa cha maamuzi. Let's talk. Anawaambia, je, Simoni na Yohana? Akamwambia, nakumbuka, huyu ni Petro. Petro ni mwamba. Simoni ni mtu mwenye shaka. Nenda kasome vizuri. Lakini na Yesu kabla ya hapa alishabadilisha jina lake. Kumbuka hapa amefufuka. Kabla hajafa, alishamwambia na mimi nakwambia wewe ni nani? Ni Petro. Alishamtoa kwenye Simioni, akampa jina la Petro. Lakini hapa hamuiti Petro. Anamuita Simioni. Kuna kitu alikuwa anakikomunikate kwa Petro ambaye huyu sasa anamuita Simioni. Anamwambia, je, Simioni, wewe wanipenda kuliko hawa? Very simple. Samaki. Na ukitaka kugundua, Yesu anachokifanya, anajua huyu mtu ana hatima kubwa, lakini kuna eneo litakalozuia hatima yake, linalozuia upendo wake kati yangu mimi na yeye, linaitwa samaki. And to show you, Petro alikuwa anapenda samaki kiasi gani? Petro ndio alivua samaki uchi. Ni wangapi wanakumbuka hilo andiko? Na nilikwambia upigie mstari pale. How passionate. Yule ndugu alikuwa na samaki. Alivua mpaka nguo saa ya kuvua samaki. Ngoja niwaambie ninyi, Biblia hakuna kitu imeandika ambacho hakimaanishi. Wewe huo unasoma haraka. Ndio maana nilipopigia pale mstari kuna watu wakasema, "Na mchungaji tena amesema tupigie hapa tena." Ah, ndio, ndio hapa nilikuwa nakuja hapa. Walikuwa wako saba, lakini aliyekuwa anavua samaki uchi. Ams, niangalie hivyo sasa. Ameambia sasa, mnaniangaliaje hivyo sasa? Niangalieni tu hivi kawaida kabisa. Si Biblia imeandika ile? Na asante Yesu hukuandika Biblia wewe. Maana pale ungeandika alikuwa hada go. Ha, no, Biblia haijaandika hivyo. Imeandika vile. Katika wale saba, Petro peke yake ndio alikuwa anavua samaki uchi. Yaani kuonyesha. Nakumbuka hata mtu aliyeuliza Yesu, tumeacha vitu vyote. Alikuwa ni nani? Alikuwa analifaa kwenye nini? Sana nani ananielewa hapa ndani aseme amen. Kwa hiyo Yesu anapokuja kwenye maisha yetu nao, nishike, huwa ana identify maeneo yanayotuzuia sisi kupendana na yeye vizuri. Ndio Yesu anachokifanya. Ndio anamuuliza, "Wanipenda?" Kwa hiyo swali la kwanza lilikuwa ni swali la utambuzi. Kompeto, mimi na mpango mkubwa na wewe. Ila unazielewa sana samaki kuliko unavyonielewa mimi. Na ndio maana hata mimi nimetokea hapa, sio kwamba umenifurahia sana mimi, ila shughuli zote zilizohusiana na samaki wewe ndio ulikuwa wa kwanza. Na hata nimekuja haujagundua. Yohana ndio aliyegundua. Akawaambia wana Yesu huyo, ila we kwenye samaki ndio umekuwa haraka. Sasa sijui samaki wako we ni nini. Ndio Yesu amenituma nije kuuliza, je, wanipenda kuliko hawa? Ndio Yesu amenituma nije kuuliza leo, wanipenda kuliko huyu? Wanipenda kuliko hiki? Wanipenda kuliko? Kuna watu unapenda biashara kuliko unavyopenda Yesu. Situ kwenye mwezi wa kuzama penzini? Yes. Utazama tu. Ama utakunywa vikombe ama ni utazama. Ndiyo shughuli Yesu amenipa kwenye mwezi huu. Kufanyaje? Kukuzamisha. Kuna watu wanapenda kazi kuliko wanavyopenda Yesu. Engineer ni kuambia habari njema. Kuna watu wanapenda wake zao kuliko wanavyopenda Yesu. Hiyo nayo sio. Niangalie tu hivyo hivyo. Pastor, sawa. Kuna watu wanapenda, anasema yeye aliyeacha baba, aliyeacha mama, aliyeacha wazazi, aliyeacha mke kwa ajili yangu. Maana yake Yesu hataki ifike wakati mahusiano yako wewe na yeye yaingiliwe na kitu hapa katikati. Kila mtu anacho kitu ambacho Yesu leo anauliza, je, unanipenda kuliko hawa? Yomani nikwambia leo na kufundisha ujumbe unasema, je, unanipenda kuliko hao? Kuna mtu anaweza akafanya kitu chochote lakini sio kazi yake. Kwambe mimi, when it comes to my job, yani ambao nitakufa nao. Unaona sifa na unashindwa kufa na aliyekupa kazi, unakufa na kazi. Ambayo hiyo kazi ni kwa ajili ya kufanyaje? Kula. Unashindwa kuingia kwenye agano la kupendana na aliyekupa kazi ambaye yeye anaweza kayatajirisha maisha yako. Yesu anamuuliza mtu, je, wanipenda kuliko hawa?
Je, wanipenda kuliko hawa? Je, wanipenda kuliko hawa? Je, wanipenda kuliko hawa? Je, wanipenda kuliko huyu? Je, wanipenda kuliko hiki? Je, wanipenda kuliko hawa? Simoni akajibu akamwambia, naam Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo zangu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akamwambia tena kwa mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua nakupenda. Kwa hiyo mara ya kwanza alimuuliza kuonyesha eneo la uhitaji ambalo Simoni anatakiwa kufanya, kulifanyia kazi ili hatima yake itoke kuwa Simeoni ije kuwa Petro. Petro ni mwamba, na alishamwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, juu ya ufunuo, sio juu ya Petro, juu ya ufunuo uliokuwa. Anataka kumuingiza Petro katika ufunuo wa Kristo, tumaini la utukufu, aliye mkuu kuliko vitu vya kibinadamu. Akamuuliza kwa mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Maana yake kulikuwa kuna assignment kubwa kwa Simoni zaidi ya samaki, ila yeye focus yake kubwa ipo kwenye samaki. Mungu atakusaidia, utatoka kwenye focus ya vitu ambavyo vinakunyima kuingia kule Mungu alikokuwekea, ambako kungezalisha mambo makubwa zaidi, katika jina la Yesu. Angalia mstari unaofuata, anaenda anasema jambo mwingine. Anasema, akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Moja, mbili, tatu, soma ubaoni anasema kitu gani? Moja, mbili, tatu, soma ubaoni wote kwa sauti kuu, anasema kitu gani? Unaona, alipomuuliza kwa mara ya tatu, Petro alifanyaje? Alihuzunika. Jambo la tatu, Yesu alikuwa anadili na Petro, alikuwa anarekebisha msingi ulioharibika kwa Petro. Petro alimkana Yesu kwa kinywa chake mara tatu. Na kwa kinywa chake inabidi arejee kwenye ukiri mara tatu. I don't know kama kuna mtu ananielewa. Maana yake ni nini? Hichi ndio tunakiita extended grace. Utakumbuka toka mara ya kwanza amefika Yesu, alipowatokea wanafunzi wake, mtu aliyekuwa anashughulika naye ni Petro. Kwa sababu moja, alijua Petro kwanza hajajisamehe. Ana guilt bado. Kwa sababu kuna siku alisema ninyi wote mtaombe. Petro akamwambia, mimi hata hao wote wakiondoka mimi nitabaki. Alafu ikatokea hata kabla Yesu hajafa, mtu wa kwanza kuondoka alikuwa kwanza yule aliyekimbia mpaka akavuka nguo, yule Yohana Mark, John Mark. Wa pili alikuwa ni nani? Ni Petro. Namba tatu, kwa kinywa chake akakiri, simjui mtu huyu. Ila ndio mtu ambaye Yesu anataka kuja kumtumia kama kiongozi wa kanisa Yerusalemu. Na ndio sababu mara ya kwanza Yesu amewatokea, aliwaambia amani mara mbili. Aliwaambia shalom ya kwanza ikiwa ni salamu, shalom ya pili nilikufundisha ikiwa ni statement ya kuwatakia amani mioyoni mwao. Na alipowaambia wale wengine, alimuona bila sema kuna wani pengine, alimuona na Petro akamwambia, na wewe amani iwe na wewe. Unaona jinsi ambavyo upendo wa Yesu uko tayari kwenda mbali, mpaka kwenda kumspoti mtu mmoja ambaye moyo wake unatoba. Na mimi siongelei jitu lolote hapa, naongelea mtu ambaye moyo wake una nini? Unatoba. Kwa sababu kwa nini Petro anaonyesha toba? Pamoja na kumkana, walipoenda kujificha alikuwepo, ila hawaangalii vizuri, anakaa tu anasikilizia. Da, Yesu huyu hapa uliyemkana ametokea, huyo hapa, uso kwa uso. Ndokana Petro akawa anaona kama, da, mimi sio sehemu ya hichi kikundi. Yesu ndo maana alipomwambia ninyi wote amani iwe nanyi, akaenda specific, akamwambia Petro, na wewe amani iwe. That is how Jesus loves you.
Ninaongea na mtu hapa ndani leo. Yesu amenituma nikwambie na wewe amani iwe nawe. Na wewe amani iwe nawe. Nawe regardless ya mapungufu ulionayo, regardless ya mambo uliyoyafanya, regardless ya namna ulivyonikataa. Na Yesu sasa anampeleka Petro kwenye toba, kwa sababu hii issue ya kukana hawajaizungumzia toka amefufuka. Ndio Yesu anamuuliza mara ya kwanza, ilikuwa ni statement ya kuonyesha ya kwamba moyo wake anasema kweli nampenda, ila kiukweli Petro anachokipenda zaidi ni shughuli za uvuvi. Ndio Yesu anaweka mstari kati ya hawa na mimi. Anamwambia unanipenda ya pili, anamwambia unanipenda ya tatu. Petro Biblia inasema alihuzunika kwa vile alivyo, kwa kilichomhuzunisha ni ile mara ya tatu. Maana yake nini? Alikumbuka, alikumbuka ya kwamba da, so this is what I did. Anasema kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda, akamwambia Bwana wewe wajua yote. Now this was the honest answer. Hili ndio likuwa jibu Yesu analolitaka, kwa sababu Petro alikuwa mlopokaji. Kwa ya kwanza alikuwa ajui anajibu kitu gani. Unapenda, nakupenda. Ya pili, nakupenda, yani haraka hata Yesu ajamaliza nakupenda. Ya tatu, alipopigwa ya tatu ndio akakumbuka kuna jambo tunashughulikia hapa. Ndio Biblia inasema akahuzunika. Akahuzunika maana yake roho ikamvaa ndani yake. Unajua unapokosea, moja kati ya kitu tunasema kuna roho ndani yako ya toba ni uchungu. Unapoingia kujisikia vibaya, kunajipoje. Wewe ukawa tu unakosea, unaimba tu wale tuimbe haleluya, uko tu vile vile. Manake roho ya uchungu ndani yako kusikia. Na sisemi uchungu maana ule uchungu nao haribu. Lazima usikie vibaya kwamba hapana, hichi nicho kifanya si sahihi. Ndio Yesu alichokuwa anakitafuta kwa Petro. I want you to know. Nataka ujue. Alafu katika kujua, ninataka kurekebisha ukiri wako kwa kinywa chako. Mara ya kwanza, mara ya tatu anamwambia, Bwana wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu ndio anasema sasa, tumemaliza ile pending issue iliyokuwa imekaa. Sasa lisha kondoo zangu. Kazi imefungwa. That is how Jesus is ready to go that far for your sake. Leo nimekuhubiria injili ya neema, ya msamaha, ya kukombolewa, ya kuitwa tena. Mahali ambapo, mahali pasiri, wewe unajua, mimi ninajua, lakini bado Yesu huwa ana tabia ya kutuvuta, anaturudisha. Kwanza anatutenganisha na vile ambavyo vilisimama mbele yetu na yeye. Na ninaomba chochote kilichosimama mbele yako na Yesu, kilichokuzuia usione kile ambacho Yesu anataka kufanya, hakitasimama tena mbele yako katika jina la Yesu. Hiyo kazi haitakuwa kikwazo kwa upendo wako wa Kristo kwa jina la Yesu. Huyo mume, mchumba, mke, dada, shangazi, hatakuwa kikwazo kwa upendo wako wa Kristo kwa jina la Yesu. Hao watoto si ni Yesu amekupa hao, hawatakuzuia kuabudu Yesu katika jina. Hiyo kazi si ni Yesu amekupa, haitakuzuia. Yesu anakuuliza, je, unanipenda kuliko hawa? Kuna mtu yuko hapa anasema, pastor, kazi ninayofanya hainiruhusu mimi kuokoka, mazingira ninayotokea hayaniruhusu mimi kuwa hivyo. Yesu anauliza, je, mazingira ni bora kuliko yeye? Kuna mtu yuko hapa anasema, mchungaji, wewe uelewi, mimi mazingira niliyo hayaniruhusu kuwa hivyo unavyotaka. Lakini Yesu anachouliza, haulizi mazingira, anauliza je, unampenda kuliko hawa? Na tunaona Petro aliyekosea, ambaye pengine mimi ningekuwa Yesu ningemwambia Petro, ondoka na usirudi hapa. Lakini Yesu anamwambia Petro, kwa ukiri wako, kama ambavyo mara tatu ulikataa, mara hii tena nimekurejesha. So this was a confession. Yesu alikuwa anaweka confession, ukiri kwenye kinywa cha Petro. Na mara tatu anasema Petro tayari akafunguliwa kwenye kile kifungo. Kwa maombi haya, moyo wako utawekwa huru, utawekwa huru, na utajua pendo, 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 pendo ambalo Baba ameliweka ndani yako, anachohitaji umpende kuliko hao, umpende kuliko hivyo, umpende kuliko hayo, umpende kuliko hayo, katika jina la Yesu. Inamishe kichwa chako.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.